Gott kvöld, kæru áhorfendur eða já, áheyrendur og velkomin í Þungaviktina. Þetta drottinstýrða mánudagskvöld, annar í hvítasunnu var frídagur við heldum daginn hátíðlegan drengindir og ég nú komið kvöld og ný vinnuvika framundan þannig að við erum klárir í slægin, ætlum að gera sjálfsögðu upp þessa tíundu umferð bestu deildar Karla sem að lauki í kvöld með þremur leikjum, voru sjálfsögðu þrír leikir í gær Unum að skíkja í fyrstu deildina sjálfsögðu hérna heima og svo förum við að sjálfsögðu í enska, enski boltinn búinn og förum svona yfir það helsta sem gerast þar og svo þetta dramatíkina í Þýskalandi og ég veit ekki hvað pítsan með okkur, ég var að skella á pítsuna í þessum töl orðum, ég var að panta fyrir mína elskulegu eiginkonu hún vill bara margarítu, er það ekki svona, er það ekki pínu, Stjáni, er það ekki metnaðarleysi eða? Bittu, húr, hérna?
Ég hefði verið mjálmið um einhvern extra ost og engin áleg sko
men... Nei.
En ég fekk samt vatn í munin, ég við ekki það allir hefði verið að Getur ekki fengið sent þetta í stúdíóðu?
Sveimir þá sko, pizzan.is málið mikið af bökum þarna matseli Mækarinn fyrir austan, hvernig ertu mækarinn minn?
Ég bara helviti góður
Já, ekki búin að vera í sólbaði í dag?
Já, ég fór aðeins í laugina þetta í dag og það var ekki nefnum ykkur 18 gráður þannig að þú lokk þannig að ég sætti mig svo sem við það en það verið gaman að fara í 20
Gaman að fara í 20
Ég sætti þér að sal
Ég bara þekki það ekki, þú ættir nú að þekki það manna best
Ég rætti að vera mjóður fyrir því Þetta þreng mjóður
Herðu, Sindri.is með okkur og ég sá að já, Pétri Guðmundssyni var orðið pínu kalt þarna á hliðalínu í leik Víkings og Vals og ef hann hefði ekki þurft á Sindra vinnufatna að halda þarna þá veit ég ekki hvað. Passið líka þegar að kaupa verkfæri Dívolt Það Rolls Royce-in eða ætla að gera þetta almennlega þá það Dívolt, það ekki neitt annað og Já, engin vörusvik, takk Trygging.is með okkur, ertu að borga mikið tryggingar þá sjá tryggingar ráðgjöfum og þú gerir ekki slíkt áfram þeir fá tilboð í allar þínar tryggingar Nings veitingahús alltaf opið, það alltaf hlaðborið hátteginu og svo að sjálfsögðu bara þessir fráranlegu góður réttir á matseli, nauti þegar mér eitthvað annað hvort sem það svartbeinusósan eða ostrusósan þetta allt geggjað KFC, ef að það á ekki við núna þá veit ég ekki hvað eitthvað í gangi hefða mækari minn brunavarna kæru farið í gang?
Nei, það bara upp þóttu vel að klárast
Jæja, það gott mækarn að dullur að setja
upp þóttu vel Heyrðu þetta? Ég rétt svo heyrðu þetta ja.
Mér hefðist þú bara að vera að bakka í sófan
Heru, við slum byrja þessa veislu Við ætlum að sjálfsög að gera upp þessa tíundu umferð bestu deildarinnar og við ætlum að byrja bara á stórleiknum sem fór fram á heimavelli Hamingjunar í Víkinni og þetta var leikur sem var heldur betur mikilvægur fyrir Valsmenn. Ef Valsmenn myndi tapa þessum leik þá væru þeir svolítið úr bara þessari titilbaráttu allavega í eitthvað dágóðan tíma og Arna Gretason viðurkenndi það fúslega fyrir leik. Þá voru þetta skörð hogginn í Víkingana Hvorki Gunnar Vatnamar né Mattías Viljánsson voru með Gunnar Vatnamar var lítilega meittur og Mattías Viljánsson var veikur 3-2, loka tölur fyrir Valsmenn í frábærum fótbollleik sérstaklega seinniháleiknum, hann var alveg magnaður Stjáni, ætla að byrja þér akkur unnu Valsmenn
Þeir bara voru góðir og svo sagði, þetta var skemmtunar leikur og loksins bjátar eitthvað áhjá víkingum eins og fyrir leik að þið missa tvo mjög góða leikmenn úr liðinu það eru bara búin að geta valið úr eða öllum nema Ara Sigurpóls það sem af móts og enda sá við það bara þegar þessi tíðindi báðast úr víkinni að þá hríðlækkaði stuðullna val hengið sagt þetta, hann fór úr fjórum í 3,4 að lækkar 0,6 á 2 mínútum og leið á liði kom inn á hrundan og það kom á daginn að það var alveg ástæða fyrir því og Valsmenn spiluðu bara vel í leik, Tryggvi Hrafn góður, mjög góður, Aron Jó er á öðru leveli þegar hann
Galdramæður.
Í leikur ég elska líka að sjá hann í sjöuna í smá til stund
það rétt nú númer hans
og hérna, þetta var bara hörkuleikur og en víkendur gott jafna þetta, það var málið
það mátti ekki miklu muna en Mike, við þurfum að gefa Valsmennum það að já, víkingur var hans búið að fá sig tvö mörk allt tímabilið en Valsmenn setja og þrjú í seinni hálfleik
Já, og ég var að horfa á þetta hérna og þetta var bara hérna helviti góður fótboltaleikur og loksins, þá ég segi loksins, er náttúrulega að hafa verið góður fyrir nokkru vikum síðan valsararnir en þú spurðir Stjána af hverju er unnan leik og það var nú bara mjög einfalt af hverju er unnan leik, það voru bara einstaklega skæði sem unnan leik, það var sem ekkert annað, held ég fannst mér víkingandi betri í þess að 90 mínútur en einstaklega skæði valsmann þarna er geggjuð og maður er búin að vera að bíða svolítið eftir þessu, sérstaklega frá Tryggva þótt hann hafi skorað einhver mörk að hann kom inn og sér varamaður að, að þá bara hef ég átt erfitt með að skilja hvað hann búin að spila lítið með því gæði og Arda Gretason sér vantilega ekki eftir því að hafa hent honum í byrjunliði í dag því að fyrir mér er hann besti leikmaður Vals af þessum strákum sem er að spila það út á vang í því liði. Þannig að hann, hann bara var með baki við vekk, Arna Gretas, og þá, þá nærði þína stærstu hesta og hann gerði það og hann kláraði beisil leikinn og Aron alltaf frábær.
Heldur að hérna, þú sáum við alltaf sem kom á óvartu þetta stjáni var að, að hérna Adam Ægir Pálsson byrjaði á bekknum, Adam náði sér inga viðin á streik gegn Blikum, virkaði svona eiginlega bara pínu fílu þar, alls ekki á streik á móti Keflavík. Heldur að þetta hefur verið full svona bara yfir hans fram í stöðu húst, húst að þegar hann var náttúrulega búin að skora og leggja upp
alveg Já, hann var búin að vera mjög góður, hann sagði hann við talið fyrir leika hérna, það er bara stundum hreyfum að lið og einhver tilfinning sem hefur hann slíkt og hann var komin inn á eftir tíminni
kortir
Já, já, og hérna hann hérna var að spila á vinstri kanti hérna um daginn og það er ekki hans stað og Tryggvi strax farður yfir á vinstri og mér finnst Tryggvi líka betri á vinstri væng heldur en hægri væng eins og hann gerir hérna í, í fyrsta markinu þegar hann kom inn og plassar hann skemmtilega í fjárhóðni og þetta valsli þegar það er á öll, virka á öllum sílendurum þá er þetta alvöru gæði hérna fram á við og Birkir Már ennþá bara eins og sé 25 ára sko. Svona, hann var mjög flottur í kvöld og og var hann einhvern veginn komin upp vinstri kantin þegar hann rennur hann út á Kristín Frey þegar hann, hann rennur
Já.
Það var virkilega góð sókn og það var marga góð sókn í þessu leik og Fredrik Skramas mér gera mistök í þriðja hérna í öðrum marki Víkinga ég ætla hann að gera betur þar en svo bjarga líka
Já, átti líka að gera betur í fyrsta markinu
Já, já, en þetta hafði stöfa alveg já. Þeir eru bara, nú er það bara þannig að þetta eru mót og það er það sem að allir sem að hafa áhuga á fótbolta eða kannski einhver önnur uppáhaldsliðheldur en þessi þrjú efstu, það er að við fáum mót á toppnum
Mæ, ég ætla að spyrja það einu ég fannst eitt svolítið skemmtilegt hjá Arnari Gretars í þessum leik hvernig hann stillt upp því að Hólmar kom aftur í vördina að fara reynsluna þar með Elvari, Hlynur var fyrir framan en Hlynur, alltaf þegar Valur varðist þá var Hlynur eiginlega bara svona fyrir hjartanu hann var breyttist eiginlega bara í þriða hafsendin og Víkingur áttu bara erfitt já, á köflum með að opna það
Já, það var bara það sem hann ætlaði að gera hann ætlaði að hafa hann á Nikola Hansen, Hlyn, og gerði það mjög vel og því svona köllu þetta eins í síðasta þætti að ég vildi hafa hann að Pablo en það er nástað fyrir að týra að raula í þungaveittinni en hann er að þjóla á Val og hann hugsaði þetta eins öðru í sér setta samt í sömu stöðu svona á leikskíslu og því töluðum að hann ætti að gera þannig að hann setta hann á Nikola Hansen og það gekk ágætlega þá gæti kannski svona í restina að hérna, hann var helvíti heitur en í restina Nikola Hansen og hérna, en eins og við sögum það þannig að þá náttúrulega bara átti sig sigur eiginlega að vera stærri með þessar hvaða tíu myndur sem að Víkingar gáðu leikin frá sér því að markmaðurinn í Val hann fær hauskúpu þetta var hauskúpu leikur í honum hann átti bara bæði mörkin skuldlust skjósalega þannig að hérna og það er hann er heppin að hafa sloppið með það það er alveg ljóst því að það er ekki mörglið sem að ná að skora þrjú mörg á Víkinga sko
Hvað hérna, hvað vantaði upp á hjá Víkingunum Stjáni í dag? Hvað hérna svona fyrir utan alltaf, þú skunar vantnamar og Mattías voru utan alltaf ekki með en ég meina það kom alltaf menn í mann stað en ég meina hvað vantaði upp á?
Það er bara hann hersluminn, þið voru að spila ágætlega á köflum og skapa sér fullt og fara í réttu sæðina baku bakverðin hefur val og annars slíkt. En það bara vantaði smá úst, gæði og hérna þegar að vera að rífi í gikkinn og Þetta úst, Arda var ánægð með leikinn og ég skil það alveg að mörgu leiti en þeir fengu 0 punkt á
Já,
þetta snýst nú.
Það var full ánægð kannski sko.
Já, ég er sko. Full mikið sko en hérna, þetta er bara, eins og ég var að segja, þetta er bara frábært fyrir mótið. Sérstaklega ljósið úrslitana í helvítis rokaraskatinn í Keflavík.
Fyrir mig þá eftir 3-2 sigur í víkinni
stöð. Já, geggja fyrir móti, eins og staðan í núna er þetta bara frábært fyrir móti. Það er náttúrulega mjög mikið eftir þessu móti og þetta var betra að þessi spík að þeir séu með hérna. Að þeir hafi klárað þennan leik valsararnir og bara þú veist, víkingarnir voru fínir sem segi, það voru bara þessi einstaklega skæði fram á hjá val sem að klára þetta og Tryggvi var náttúrulega bara að geta, voru bara geggjum mörkjónum, var bara að segja stannum eins og er sko.
Já, herðu, maður leiksin Stjáni í víkinn í dag, vantarlega Tryggvi auðvelt val, förum söður
með... Sendinginu Aronni samt þarna í marki tvö hjá honum, hún er
náttúrulega með vinstri.
Útur kortinu sko, já
Ég og allir viðar fengum aðeins í hann upp í lýsarabóksuna þannig ég get alveg viðurkennt
Þið stóðu ykkur vel í lýsingunni Það er einn skemmtasta lýsing sem ég hlusta á í deildin í ár
Takk Kristján,
fallega sagt Já, þetta fylgir alltaf, góð fótballstæli og þetta var rugla örugglega þessi seinni hálfleikur var örugglega áður en klárum þetta var alveg klárlega besti hálfleikur þessa tímabils sem það sé alveg á hreinu.
Þannig að það fyrir Suðurnesjó þar sem að Keflavík tók á móti Breiðablik. Keflavík gerði ágætis hluti, voru á Origóvellinum í síðustu umferð náðu þó halda Valsmönnum í núllinu. Stig og aftur í kvöld halda Keflingar hreinu en skora ekki. Tvö stig í síðustu tveimur leikjum, markalaust jafntefli. Kristján Óli, bara fyrsta sem við skulum fara í, Klæmit Olsen mun sofa væntanlega illa í nótt.
Nei, hann mun ekki sofa.
Nei. Þetta var ég er búin að sjá þetta, þetta rosalegt.
Þú átt ekki geta gert þetta og 30 cm færi þetta spoltan í slána yfir. Þú myndir reyna 100 sinni viðbót, þú myndir kannski koma tvisvar í slána.
Ég held að vera ígja með XG-ið og Twitter, þú varst ekkert að gera það sko.
Nei, þetta bara nákvæmlega þannig en þetta bara svona fótboltinn og það var alveg ástæð fyrir því að Keflingar allt í nú þóttust þeir hafa hérna grasvöllin tilbúin sko.
Já.
Það ekki fræðilegur að völlur hafi verið tilbúin sko. Bara handónýtt og því fyrir sem að við fækkum sem risaðlur sem vilja spila á grasi, við verðum að spila á grasi leikurinn í Keflavík, leikurinn í KR hérna stjarnan í gær, þetta ekki fótbolti, því miður
þetta ágætis...
en Breiðablik bara tappa þessu tveim stigum og þetta var vel gert í Keflavík að það er stóli sigri líka, fenguð dauða færi hérna rétt fyrir leikslokan, en þetta var ekki áfæra fallegt og maður horfði náttúrulega meira á kamerumannum vera að þurka af linsunni heldur en eitthvað sem var að gerast inn á vellinu, því miður og að kamera sig í stúkunni þetta er eitthvað vantilega eitthvað ljóslegar að kjafta því það er ekki samband hinum einu eitthvað en þetta er ekki boðlegt Þetta besta þetta sko, þetta ekki einhver rigningadeild sko.
En Stjáni, ég tók eftir einu á Twitter og Maggi Böfan og eitthvað að svara þér hérna þú varst ansi ósáttu við hann Gunnar Odd dómar, af hverju varstu ósáttu hann?
Já, því hann bara ekki með tilfinningu fyrir leiknum hann flauta leikina þar að Gísli eigur sér einn í gegn á 93. myndu
En var ekki uppáttu tíma búinn?
Það má bara vel vera, Gunnar bara ekki með gæðin í að dæmi efstu deild og hann verður vantar að setja í fimmtu deildina þar sem hann á heima að næstu leikjum, þannig bara það
Já, hann flautaði þetta af en hann flautaði líka af á Víkingsvellinum þegar að Víkingar fengu hotn í algjör stórsókn í restina og fengu hotn og hann hefur ekki að taka hotn nummer 2 og Gísli og svo vantlega ekki komin í gegn hann var mögulega komin í ágæti stöðu en heyr orðin ekki búin að skora 93 mínútum, ég veit ekki hvernig það er farið en þetta er hart að henda þessu á dómaran á Twitter með við það ef það hefur verið eina atviki í leiknum þegar leikurinn var mögulega búinn og hann var alls ekki komin í gegn hann var ekki búinn að taka boltan niður eða neitt sko, það var bara sendingi var komin og hann stóð þarna þannig að hérna, hann átti að gera helviti mikið
En Mike, þetta er samt punktur hjá Stjána með aðstæður, ég meina þannig eru bara aðstæður
já,
ekki lægi
Já, en aðal aðstæðunar, aðal dæmið er náttúrulega bara þetta veður sko, þú veist, og ég skil vel að sé ekki að fresta Víkingur Breiðablik Nei, hérna Víkingur Breiðablik, hérna Keflavík Breiðablik út af einhverjum Evrópuleikjum hjá Blikunum setni í sumar og er að spila móti Víking á föstu daginn og allt svona en ég tek leik eins og þú veist, þetta er bara búið að vera ekki bara í efstu deild, það er bara í öllum deildum og mér veist ekki, þú veist, það bara er bara rok og rigning suðvestanland, það er bara þannig og nú er að koma á júní og mótið er að vera hálnað, venjulegt 22 leikja mótið er að vera hálnað og meir hluta en þessu leikjum að fara fram í ógeðslegu veðri og það er bara eitthvað sem að ég myndi allan að vilja skoða og við getum ekki breytt veðrinu en það er hægt að hlýðra til leikdögum í þessu og svo náttúrulega er það líka þannig að það sem að ég lendi í allan að KR fyrir leikin á móti hverjum spilaði KR og undan hérna þeir eru unnu er ekki maður að spila tvo leikja KR öllinum?
Jú, Breiðablik
Hvað var Já, ég með minnir að vera deginn fyrir breiðablisleikinn og svo líka í gær að þá spilar kvennalið og Keflavík á grasvöllinum sko. Og það er náttúrulega verið að reyna að gæta jafnræðis í þessu, þú veist. Kvennalið og KR situr nú bara með núlstig á botninum held ég í fyrst heldinni. Og ég veit það ekki, þú veist að það sé verið að spila og grasvöllinir er ekki alveg tilbúinir, er ekki tilbúinir og það bara er margt sem að spila þar inn í, er ekki grasjarfræðingur, veðrið er ömulegt. Að þá er náttúrulega, hafa þær enga veginn, meika er það að hérna, hafa tvo leikir röð og ég ætla nú ekki að ljúga því að ef við hort og Keflavík Þór Káa í gær í bikarkeppni kvenna en ég sá smottir í að leiknum að því að bara eitthvað skipti yfir og einhverja stöðvar og þá var hann í gangi sá leikur og völlur leit miklu betur út í gær heldur en í dag sko. Það var eitthvað eitthvað frábæl út sko og menn vita það alveg, þú veist það er ekki búið að vera hægt að spila á grasinu í apríl og mæ. Og þú þarft ekki að vera rosalega gáðar til að sjá það að ef að það ekki hægt að þá ekki hægt að spila tvo leiki á tveim dögum. Mm. Og í svona og í rigningu og roki líka sko. Þannig að ég veit það ekki, þú veist, það bara, það ekki gott, það bara svo laus.
Meira leiknum Stjáni, hérna, hún alltaf fylgdi stjórnlega ágætlega með honum, hérna, tök góð stig hjá Keflavík, en ég meina þeir eru eitthvað að taka varnarleikin í gang, í gegn.
Já, þeir eru að þetta hann og Gunnlaug hann búin að frábæri í síðustu tveim leikjum, hann það í hérta varnarnar, það vantar eða það fyrirlegan Magnús sem er svona á að vera hafsend með honum, þannig að þetta var bara mjög góð stig, en þeir þurfa að fara ná í þrjú stig í einhverju leikjum, það þeir hérna gera ekkert í þessu móti eða skoringi mörk, það nú bara þannig og næsti leikur er hérna bara stórt prófir og þeir að fara ekki framar á sem eru svona myndi halda framkepla fram kvipiða fyrir svona köldustu liðin í deildinu svo staðinu núna og það er 60
Já, þú veist er samt, þeir voru búin að vera hörmulegir keflingar alveg í einhverja fimm leiki röðu eða eitthvað, með bikar og þeir sjá svo fram á það þegar þessir fimm leikir eru búinir og þeir eru ekki búin að vinna neitt leik og tapa þeim öllu með meir en einu marki og bara búin að vera arfa slagir að þeir eru framundan leiki á móti Val og útivelli og Breiðablik og heimavelli og taka tvö stig út úr þessum leikjum og fá ekki á sig mark það náttúrulega verður bara að setja rós á það fyrir það og menn geta talað að aðstæða um allt svo leis en aðstæðanar eru á bæði lið og hann setti boltan yfir eins og segi, ég sá ekki færi en ég sá mynda við svo Twitter rétt á hann sko, með myndin á var þetta helviti gott færi
Já, og, það, hann bara setja löppin í hann og rúlar mjög línu
Það getur ekki að kenna aðstæðanum með það en hann blíka að þið þurftu bara að vinna hann að leik og kepla ekki spila við nákvæmlega sögum aðstæðar og Breiðablik með munnslagara lið og þannig að þú veist, þetta er bara geggjað og kepla ekki náttúrulega þeim stugum og ef þeir vinna næsta leik sem þetta er rétt hjá Stjána þeir eru að vinna leiki en þessi tvö stigur eru gríðalega dýrmætt og þeir eru bara í humátt við hérna hinn liðin og leikir svo sem alveg farið líka sérstaklega eins og Stjáni segir IBF og fram og ekki sérstaklega IBF hafa dottið núna svona þægilega fyrir kepla ekki myndi ég að segja að þau séu ekki að taka hann einn stíð þau séu bara að tapa leikjunum en þeir eru ekki rjáttæflegu breiðafliku og vall þannig þetta gefið hann bara sjálfstrust sko.
Erum við maður leiksins í Keflavík Stjáni
Það er Gunnlaugur Fannar, aftur tveir í röð
nefnilega það förum til Akureyrar KA fjögur fram tvö skemmtileg leikur, horfðu á hann í dag og fólk bara á bólnum bara hafa verið heitt fyrir norðan Hallgrímur Mar, Bjarni Aðalsteins og svo var það Jakob Snær sem var svona heila hetjan hjá Káamönnum skoraði tvö síðustu mörkin eftir að staðan var 2-2 framar að komist yfir, Káa skoraði síðan tvö mörk Fred jafnaði úr víti og Jakob Snær Árnason skoraði síðan tvö mörk í restina góður sigur Stjáni og bara mikilvæg sigur fyrir Káa
virkilega og ég trúði ekki öðru en að þeir myndu vinna fram þegar vantar að byrja einhvern þá bara fæða fram 3-4 mörg ási það bara þannig.
Já.
Þeir eru bara það lélegið tilbaka en framar voru ágættur á köflum í sleik en vartalegur liðsins, bara alls liðsins er engin.
Nei.
Og þetta var bara sangjað síðu káa og Jakob kemur hann inn með krafti spilar hálftíma og skora 2 mörg og það var bara virkilega vel gert en hérna, þetta var svona stefni í jættefli en hérna, káa minn komu sig við línuna og 4 mörg sem þeir skora, það er ekki á hverjum degi sem sjáum að gerast.
Guðmundur Magnússon var ekkit eitthvað að missa sig í fagnarlátunum þegar að Fred skorar á vítinu áðan?
Nei, hann er ekki, held ég, par hrifin að sem búið að taka á hann vítaskýttur hlut ekki en hérna, hann klúður á, held ég, tveim vítum
Já.
þá, hérna, hann þarf ekki að fara í mítr og hérna, pakka hann og klúður á fjórum á saman tímabilnum, sko, þannig að Fred er alveg skýtt og þetta fagnar er liðsfélagunum, sko þau voru jafnlega ekki 2-2 og fram með alltaf virk
Ég var nú að horfa þessi mörki þannig að þau bara þau vorum að byrja þáttin og þau eru að horfa Nei, með sýndist það bara
Já, getur vel verið þetta hefði sé einhver tetlingarskýtur, ég fekk einhver móla bara senda hann beint úr
úrlóðsortalinn Þetta virkaði þannig verið mér að því tífi einu sko, en ég veit ekki
Markabónusin er svolítið mikill að það hefa og gömma sko.
Við þekkjum það og við erum búin að fara vel yfir hann og sýtti yfir honum nokkra kvöldstund
Enda Stjána missa prósentu núna, hann fari ekki að taka vítin
Já, Stjána missa prósentu og við getum svo upplýst það við erum svo missa prósentu líka sko, þannig að þetta bara svo það ég meina, við missum líka prósentur og gæðin alltaf að klikka vítum sko. Og hann er búin að klikka tveim og þá þarf alltaf nýja vítaskiptur og búin að klikka tveim vítum og ég held að Freddun og góður í hópallt að hann geta tekið víti en þegar ég með minn og þegar að vera að tala það hvort að Stjáni verið fyrir 3-4 vikum að Raggi Sigur var gott að fá hann að því fram að það var búin að bæta varnarleiki svo mikið Já, ég var eftir að sjá það. Þeir eru búin að fá
sér flest mörg. Þeir eru búin að fá sér flest mörg á tímbilinu.
En munum fá sér flest mörg í
deildinni. Ég var ekki bara að sjá það þá, en það kæmi kannski en ég býð hann þá. Hann virðist ekki, þeir virðist ekki þessi tveir frábæru varnamenn sem eru að þjálfa fram. Það virðist ekki vera, en þegar að KA vinnur leiki, þá er það svolítið svona. Þeir eru FH 4-2 líka og unnu IBF 3-0 og þá er þetta svolítið svona markaveisla hjá þeim. Þeir eru vinna þá, en svo fara þeir alveg eitthvað algjör bullin á milli. En meðan er að vinna þessa leiki, þá held ég verði nokkuð öryggir með, já, þú veist, 4-5 sæti, þurfa ekki að ágjöra því að dettan er í neðri hlutan og það er náttúrulega alveg fína líkur eftir að hann ætla að dreigi bíkar, þegar reyndari valur dotti út úr bíkar, en það er svo sem alveg fínar líkur á því að FH, nei, Breiðablika Víkingur vinni bíkarinn, sko, þannig að þá er 4. sæti, Evrópusæti, þannig að þeir þurfa bara að matta á það KA og þeir náttúrulega eru líka sjálfur í bíkarnum, þannig að bara fýtt sigur á þeim og hérna, framarnir eru bara, þetta tveir dæmi hjá Jóni Sveins, það er dáið, endanlega, nú þetta var allavega þriðjiruð sem er tappa. Og bara líta ekkit vel út, sko. Mér fannst þeir líta vel út þarna eins og móti Breiðablik og þeir hefur ömulega fyrsta hálftíman og svo bara einhvern veginn lítaði bara ekkit vel út og menn voru spáðum fall í byrjun því svo voru náttúrulega löng og fardar að þeim vagni þarna þessi tvo sér í röðin. Nú eru þeir aftur komnir í eitthvað, ekki að virka bara svona eitthvað tómt bull og þú ert að fá svona mikið að mörg og maður hverju meinasta leik, þá verður derfitt, sko.
Stjáni,
hvað
hérna maður leiksins fyrir norðan?
Jakob hirti þetta,
þurfum ekki að eða meiri tími þetta, bara góðu sigur og KA, þeir eru komnir aftur á beinubrautina, búin að stöða blæðinguna. Förum í fjörðin, FH mætti HK í gærkvöldi, alvöru leikur, 7-marka thriller. HK náðu fórustinu þrívegis, en það er nýr kóngur í fyrirðinum höfðingi, hann heitir Gyrðir Hrafn Guðbrandsson.
Já, ef hann er nýr kóngur í fyrirnum þá verða þeir ekki í mikill í baróttu.
Hann er búin að skora 3 mörk í 2
leikjum. Já, frábært, en hérna þetta var stórfurlegu fótboltaleikur. HK kemst 3-sar yfir en tapa leiknum og tölung, ég var að tala um dómarinn í Keflavík áðan, en aðstoð dómarinn í Krikanum, hann náttúrulega
var þetta svona mikil rangstaða?
Já, hann stendur bara á línunu og HK ungur næstið er kannski svona 2 metra frá honum, sko.
Já.
Þetta var galið bull, hann er með alla línuna fyrir framan sig, sko.
Já.
Þannig að boltin kemur í teginn og svo stendur ekkert bara framan Arnar og þetta var bara rángstaða punktur og þá er það staðan 3-2 fyrir HK.
Já, dýrt mægari.
Já, bara rúsi bara leikur og við töluðum fyrir hennar leik fyrir helgi að þetta væri ríkalega mikilvæg leikur upp á svona framhaldi fyrir þessi lið. Ég meina, það er allir að tala um þessa topparóttu og ég meina en Valur og Breiðablik er ekkert með mikið fleiri stig heldur en FH. Og FH á leikmenn inni og þetta gefur þeim alveg ríkala sjálfstraust myndi ég halda að vera ég myndi segja að FH sé liði í deildinu sem búið að hámarka stíin sín kannski fyrir utan HK þeir byrjuðu svo vel þeir eru búin að hámarka gjössalega stíin sín ég maður þeir gerir jafntefli fyrst umfyrum á því fram annars held ég að hafa ekki gert annað jafntefli ég man ekki til þess það getur svo sem verið en ég man ekki til þess og þeir hafa bara verið að hámarka stíðin sína mínum mati og eru bara ekkit langt frá þessum liðum sem gefur þeim sjálfstraust eiga inni, Björn Daniel er ekki búin að spila mikið, það er ekkert kunn þá búin að meðist þannig að þeir Vuk og Kjartan Henry byrja að báða á bekknum í gær, nú var reynda stíði við Lennona meðast hann er
hörður
ringi reynda frá tímbilans sem eitt að ræða það en
Valur býður
Heimir mætið þanga og hann stelar með blóðbótt tannin og ég menn ef hann myndur nú bara klára þann leik óvænt, þessu sem er þessu sem ekkit óvænt ef að þeir fá flesta þessa leikmenn inn og svona óvæntir gæjar, jú ég segi að Úlfur er kannski ekki óvænt en hann er samt að standa sér vel, gerir 2 mörk í gær líka og maður vissi ekki svo sem alveg með hann, þú veist, en hann er bara að halda upptöknum hætti frá því fyrir það, svo kemur þetta eins og þessi ekki því, þú veist, kemur svona einhver óvæntur gæi og það bara gerir ekkit að styrkja leikmannahópin og liðið hjá FH og hvað sem hann sé einhver stjarnar eða ekki og ég meina sigur á valsvöllinum og þá þarf að fara að taka þá inn í þess að baráttu líka
Er Heimir Guðjónsson höfðingi að sína að hann hefur engu gleymt?
Ég meina hann er bara góð þjálfari, það er að vita það allir og hún líður best í krikarum og við skulum bara förum bara yfir þetta á mannamáli Heimir Guðjónsson núna eftir þessa hérna, umferð er búið með 9 leiki Hann er komið 16 stig, FH eftir 22 leiki í fyrra, fekk 19 stig.
Já.
Ef hann vinnur á hlýðar þetta, þá voru konum með 10 leiki og jafnur stig og þið fengu í 25 fyrra.
Já, en það eins og ég segi,
hann er búin að hópurinn er ekkit eitthvað frábær, sko, mér að missa vatn að vilja.
Nei.
Og þessi leikmið sem hefur komið inn ekki einhverjir snillingar, sko, markmastaðan Sindri, við erum búin að vera shaky í markinu.
Mm-hmm.
Þannig að þetta...
Kjartan Henry er náttúrulega bara að gera því, sérstaklega í byrjun móts.
Já, já.
En þú lítur að sammála mér í því að þessi 16 stig algjör toppur.
Já, við algjörlega.
Þú veist, er vinna fjögur,
þrjú, þeir eru 100% hérna rekord á grasi.
Já, já, þú veist, þeir eru bara með 16 stig, meðan sko saman hver leikirnir eru. Þeir bara en, að vinna, þú veist, stjörnun 1-0, þeir áttu kannski geta að vinna HK 4-3, nei 4-3 í gær, þú veist, verið 3-2 undir, þannig að það er, er mikill karakter. Hvaða fleiri leikir eru búin að vinna? Þeir vinna þetta í Vestmannum á 90 og annari mínútu, skilurðu.
Já, það er bara það við.
Mér anskota saman hvað sé grasa að gerur, kannski blíkandi gátt ekki farið til Vestmannu og unnir.
Akkurat, þeir eru bara að tapa stíðum út í tveim neðstu liðunum.
Hvað segir þau?
Þeir eru bara að tapa stigum á móti tveim næstu liðum.
Ég er að segja það, þú veist, FFA er bara þannig lið að þeir geta alveg tapa stigum á móti öllum lið. En svona eini, þú veist, ég tapaði í fylki 4-2, þú veist, en eini leikurinn sem að, hérna, mér fann svona sannfarandi, sem ég man eftir, svona sannfarandi sigurinn FFA, það var á móti, hérna, KR 3-0, sem var svona alveg sannfarandi.
En líka það sko að núna næstu þrír leikir í FA það, þá svona sjáum við enn betur úr hverju heimi Guðjón sem gerði hann gerði sem þjálfari hann að fara á hlíðarenda svo hann tvo leiki í breiðafliki, deild og byggar sitt hvorum vellinum þannig að það verur þessi næstu 270 myndu vera fróðlegar hjá FA-ingum
Ég sammála því og þeir geta alveg þú veist fengið skell í þessu leikjum en ég meina þeir eru eins og ég segi þetta gerir svo mikið þeir sjálfstraust og eins og Stjáni segir þú veist þeir eru þremstu og frá árangurinn í 25 leikjum í fyrra en þú veist með óhefni þú veist í gær móti stjörnunni eða kannski ekki óhefni þú veist þá gætu þeir verið með 9 stig eða 10 stig skilji þannig að svona þú veist þeir hafa verið að taka þessa sigra og það gerir ekkert að gefa sjálfstraust og þeir vita að núna verður ekki sama basliðu í fyrra og nú geta bara hort upp og það mjög gott fyrir að fá.
Stjáni, maður leiksins í kreikanum í gær.
Úlfur Ágúst Björnsson.
Úlfur Ágúst, förum á meistaravelli, KR 1, stjarnan 0, sigurmarki á 79. mínútu, Ægir Jarl Jónasson. Nenni ekki að tala um hennan KR völl og hvernig hann leit út, þetta nú bara ein sorgarsaga, en risa sigur hjá KR, Stjáni, risa sigur.
Mjög stór sigur og maður svona... þetta var sem að vera að þróast þessi leikur að þá beð maður alltaf eftir að kemja eitthvað markúr föskutu leikadrið sem vindir að úrslitum og káningar verðu ofan á og Aron Snær komin í marki hinn þurfti að fara eitthvað til Noregs held ég og eitthvað fjölskyldu vesen
eftir góða leik væntalega ekkit þá hægt að taka Aron og markin í næsta leik
ég myndi alltaf aldrei taka hann úr liðinu eftir hann heldur hreinu þó svo hinn á sem besta leik á tímabili síðast að hérna Það eru skýrítið skilabóð, myndi ég halda, en þetta var bara flottu sigur KR og vörnin hélt ágætlega og kenndi tjópart fínandi í bakverjunum og úst, þetta var bara góðu sigur.
Þetta aðeins að detti gangmækari en það vantar
aðeins upp á markið skóna. Já, ég meina með við statsið sem ég sagði að náðan úr þessu leik að það er KR 17-3 í skotum á markið í þessu leik. Þannig að það hefur ekki verið mikið að gera hjá markmannum eða við það, kannski verið eitthvað sem þrem skotu verið döðafæri en hérna. 17-3 og XG eða hann veist í einum herra og þannig að KR greinlega bara miklu betur liðast í Arnan í gær og það gaf þeim bara ríkalega mikið að tróða þessum fylki sigrið þarna inn í bikardum sko. Og síðan þá tveir sér röð, þetta bara KR þú veist, það var engin, KR var aldrei að fara að vera nefnir fallbaróttu sko og við vissum það alveg að þeir ættu núna þessi lið framundan þú veist, þeir töpuðu vissulega 5 leikjum í röð en Þeir voru að spila móti öllum bestu liðanum fyrir utan kannski HK og svona eiginlega bara fyrir utan KA, 5-6 efstu liðanum. Það gekk ekki vel en þegar þú spilar móti 5-6 efstu liðanum þá hlýtur eiga hinn liðin framundan. Það hefur KR átt. Og búin að taka núna 2 og ég reikna með að þið taki næstu 2 líka.
Stjáni, það er búið að tala mikið um alltaf hérna Jökull og svo góðum ungustrákana og frábær hérna hvernig hann er búin að ná til ungustrákana og þetta En staðreyndi var svo að 7 leikmenn í byrjunlega stjörnar í gær voru 30 plus.
Já, það vant að Ísak, hann var eitthvað mittur og þetta var ekkit, svo Mike segið, KR var betri aðal í leikum, en stjörnar alveg geta stól sigri þarna og þetta jölliból sem er að tröllir í það öllu, það kemur ekki mikið að stigum á töfluna, þeir eru konar áfram með bikar, búin að vinna eitt leik í deild. Þannig að þeir eru bara í 10. sæti sem staðan núna sko.
Já, eru bara með 7 stig og ég meina, so far eru þetta bara
So far eru stjarnar mesta vonbriða lið tíðumbilsins Eftir að KR búið ríða
sig á. Ég er að sjá hérna, sorry, ég er að sjá hérna sportunni hefur ekki XG F og HK, það er 3.79 á móti 0.5 fyrir F. Það er bara eitthvað stærsta mista sem ég sér, þannig þetta er nú verið örugur sigur. En
það er sleggju fyrir utan teik, þú þekkir það Mike, það er ekki hátt XG í því sko.
Nei, ég var að sjá mörkin þetta, en málega er það hérna Þetta er bara hræðilegt tímabil fyrir stjórnuna. Hefur við breytt um þjálfara og ég meina hann vann einn leik. Þú veist, og svo náttúrulega bara í bikar en hann vann einn leik í deildinni en síðan bara þeir eru bara ljón heppnir að vera ekki með 6 sko og Fylkir með 12. Fylkir ekki með 10 núna?
Fylkir með 10.
Jú.
Já, þá myndi bara meina 6 stigum á stjórnuna og Fylkir núna. Ef þeir hefði ekki verið svona miklu klaufar á síðustu sekúndunni Fylkismennir í síðasta leik þannig að þetta er hérna Þetta er bara mikil brekka á stjórninu og ég veit nú ekki hverja þeir eiga næst en það er og þú með byrjun lið það er einmitt eins
og
þú segir
Stjarnan og Káa heima næst
Já, akkurat, sko, þeir þurfa bara að vinna þann leik annars eru þeir sennilega bara í fallsæti eftir fyrir umferð, sko og ungustrákanir, jú, tala nú þá þeir voru hvað, 2-3 í liðinni ger þannig að það var búa þeir voru 2 á miðunni og mögulega einn
bara
þannig að þeir eru 3
Hann
átta bara ha.
Já, Ég ætla að spyrja bara Stjána hver væri maður leiksins í Vesturbænum
Mest kenni í Tjöpart
Já, bara góðu sigur og káar Hendum okkur í Árbæin strákar 2-1 sigur fylgis Alex Freyr Hilmarsson með gott mark fyrir IBF Gott spil í því marki Orri Sveinn jafnaði metin og það var síðan Óskar Borgþórsson sem er svona heitasti gæðin í fylgi í dag sem treði Árbæingum sigurinn Frábær sigur hjá Rúnar Páli Og hann bara sína það, hann refur og hann kann þessi fræði upp á tíu.
Já, hann bara góð þjálfari og vildi enga leikmenn og hann bara, úst, maður þekkir ekkit eil alla þess að gæja það og úst, það kom inn á einhverju gæja sem maður hefur allas vita hverju eru.
Já, já.
Og komið tíu stig, úst, ég held þeir eru fallbissu fóður í þessu deild, en þetta var bara að risa sigur fyrir fylki og við meina, erum búin að missa besta hafsendis í núna í einhverja 2-3 mánuði sem frá hann hérna, þeðlabankastjóra. Þannig að þetta bara virkilega vel gert hjá þeim og þeir geta greinlega verið hérna öllum liðum erfiðir þannig að ég bara hrósa Rúnar Pálu og ekki gleyma 14 tóminni og Olgeiri Sigurgeirssyni með honum
Já, það nokkulega þannig Herðu, Mækari IBVF enn eitt árið í fallbáratu, stefnir í það?
Já ég meina að það bara þannig þeir eru búin að tapa 7 leikjum
Já.
Af 9 og Það ekkert, ég stjáni manna hvað voru mörg, þegar var alltaf að vera að tala með ekki unni leikið enn í fyrra fyrir ný allöftum fyrir eitthvað en væntanlega gert einhver jafntefli. Þannig að þeir eru leikt með mikið fleiri stigi núna heldur enn í fyrra. Þeir eru unnið þess að 2 leiki og hérna og annar eru á móti breiðablík Íslandsmeisturunum og bara loka mínútu og mögulega vafa sem eru vítaspyrnu og svo einhver eitt leikur upp og þannig að og 7 töp og 22 bikar strax í 32 úrslitum
og þetta lið kostar alveg sko
það nefnilega máli, mér finnst þetta á að vera betri hópur enn í fyrra myndi ég halda sko
já, ég veit ekki ég held að þetta sé bara svipað ég held að en það allavega eitthvað sem ekki alveg að virka og ég held að þetta geti bara orðið en nú fara nú hátíðarnar í Vestmannaeyjum að detti nú nótt talað en það þeirra tími en Það hefði verið helviti gott að ná sér í aðeins þeirri stig fyrir það.
Ég voru með 9 leiki í fyrra og 3 stig. Þannig að þetta er tvöföldun.
Þetta er eitt sigurlegur, þetta er tvöföldun. En það er engin sem segir, og sama ég sagði keflaði ykkur daginn, það er engin sem segir það að þeir þurfandir að taka sama rönni núna og gerir í fyrra.
Alls ekki. Og svo veit maður ekki hvað eður Aron meðist í uppbytun. Hann er frá og þetta er algjör 60 leikur múti HK
Já, ég meina það bara leikur sem við verða að vinna á og sama með stjörnun á móti káa þetta eru leikir sem við geta unnið í byggða fór stjörnan og þurfa að vinna og eða vinna háká það fer háká mögulega að draga staðins niður í þetta pakka líka og hann gæti bara orðið mjög spennandi sínis mér. Það bara þannig mér gæti bara verið þannig að eftir kannski svona 15-16 leiki þá erum við bara kannski að sjá 5-6 liða þetta bara í algjöru hnapparna niður sko.
Þetta var nýjunda umferð.
Til þess þurfa þau að fara að vinna og þurfti eiginlega að vinna núna í næstu umferð stjarnan og í dögur.
Herru, maður leiksins í Árbænustjóni.
Orri Sveit Stefánsson.
Orri Sveit Stefánsson, þá skulum við gera þau upp þessa nýjundu umferð. Stjáni, leikmaður umferðarinnar.
Tryggvi Hrafn Haraldsson, hann náði þessi kvöld.
Þjálvarinn
Arnar Gretarsson.
Markið.
Markið völvélinn á Kaplakrika, það var rosalegt mark.
Veikileikurinn.
Veikileikurinn. Það Klæmynd Andrason Olsen því miður. Það ekki hægt annað því miður. Hann skýtir yfir á marklínu.
Hvert var svona augnablikið eða hvert var atvikið?
Atvikið. Mér varst ódýrt víti sem framfekki í stöðunni 2-1. Mm. En atvikið segi skandalinn á 93. myndi í Keflavík. Fagilegt. Fagilegt. Það dæmið flauta leikinn af?
Það atvikið. Já. Gerðist svo. Ekki til þessar umferðið það?
Nei.
Það bara þannig.
Eða atvikið náttúrulega rángstæðan sem FH hérna sleppum með.
Sleppum með.
Það bara þannig. Það atvikið.
Hilda að sé atvikið. Erum við liðið bara í heilsinni, 11 menn?
11 menn. Byrjum í búrinu Aron Snær Friðriksson.
Já.
Vörninn, Birki Már, Orri Sveinn, Gunnlaug Fannar og svo er nými Kenny Choppard í vinstra megin. Mm-hmm. Miðinni, Gyrðir, Jakob Snær og Aron Jó og frammi Völer, Úlfur og Tryggur Hafn.
Það flott lið. Þeir eru strákar höldum áfram og við ætlum að henda okkur í fyrstu deildina. Þrjú lið með 10 stig á toppnum, Fjölnir, Grindavík og aftur Elding. Lítur allt vel út þar. Vestri ekki lítur að vel út þar. Ekki ennþá komnir með sigur og Vestri tapar heima gegn Grindavík. Ég ætla að byrja á þér Stjáni. Þetta hérna frábær sigur á Grindavík en já með svona bara hópinn á Vestra, eiga er ekki að vera gera betur en þeir eru að gera.
Það hlýtur að vera krafan, þeir eru með 2 stig og í þessum leik þá ógnaði fyrst marki Grindinga á 93. mínútu held ég, skjóti slá. Mm. Annars var þetta einn Grindavíkur og bara þægilegur sigur þeir komast yfir þarna fyrir hálfleikann. Voru bara, þetta var bara spurning hvenær myndu skora og ef þeir myndu skora þá varu Vestri aldrei að fara að jafna hann leikvæmstin svo fóðu víti þarna og klára hann leik og bara örugu sigur og á sennilega einum skásta grasvelli landsins sem maður hefur síðast svo far og skynstarlegt hjá sambandinu að fresta leiknum á föstudaginn þó svo að Grindingar hefur verið komin í Vestri, það nóg til þar, það bara stakert hótel og svo hérna bara borðaðu góðu matur og farið að sofa og svo farið í leik daginn eftir.
Frábær sigur Mike á Grindvíkingum, þeir líta bara vel út og jaha. Þeir eru líklegast til þess að fara beint upp af þessum liðum eins og staðan í dag, er það ekki?
Jú, ég held að hljótin að vera og ég ætla bara að henda rósi á þá sko. Svo veist, það er press á þeim.
Ég ekki búin að fá sér mark heldur í deild sko.
Það er oft erfitt að díla við pressun og það er búin að gríðaleg press á þeim í allan vetur og vor og byrjun mót svo gera vel og vinna deildina og helst að vinna hana með fullu húsi og ég veit ekki hvað og hvað og mögulega að fá ekki á sér mark heldur, ég veit það nú ekki en veist, það er bara þannig að það er mikið pressa og þeir enda fengu er náttúrulega alvöru knattspyrnumenn í þetta lið fyrir mótið í þessa deild og þeir eru bara búin að höndla hana bara virkilega vel í byrjun, þeir eru bæði búin að fara til Ísafjarðar og upp á Skaga og vinna 0-2 örugga sigra. Jú, já, þeir blíðu gróttu að heimaðalli, ok, en svo vinna þeir Njarðvík og þannig að þetta er bara, og svo náttúrulega tala ekki minna bikarleika móti Val, þannig að ég ætla bara að hrósa Grindavík fyrir að bara halda haus og það vilja allir sjá það að tapa í þessari deild og þannig að þá þarf að vera smá töffari og þeir eru að hérna, þeir eru svo far að sína með það að þeir séu það en þeir eru með geitina í sínu liði og það bara er alveg ótrúlegt að hann sé að spila í Grindavík, ekkert í Grindavík en að sé að spila í þessari deild, það er bara verið að segja alveg eins og
Strákar,
og ég bara til eitthvað Gústi Gylfa hlýtur að vera bara að hugsa hvað var ég að okkur nota ég mannum ekki hverju var hann ekki bara
ekki alveg leikur næst, Grindavík, afturlending
já, herru, höldum áfram, förum hraðar yfir þetta skæin með mjög nöðsynlega sigur Stjáni, það var fara að ég ætla bara að segja, það var bara að fara hittnundur í Jóni Þóri
já, hann er tappað þessu leik, þá væri bara sennilega búið að taka nú, fara með hann upp á Akrafjall og klára dæmið en hérna, virkilega mikilvæg sigur og þeir, hérna, það er stutt upp í þann topp 5 pakka en það er þessi lið sem uppi það er með 10 stig þannig að þetta er fljótt að koma en lífsnöð þegar það koma sér á blá og ég heldur eigi Fjölni í næsta leik sko. Þannig að þeir eru búin að fá þokkalegasta prógrami upp að móts og ef þeir vinna Fjölni þá eru bara konir í alvöru baráttu sko.
Já, ég meina þetta er bara rétt að byrja þetta hefði lítið ítl út eða ekki hefði tapað þessu leik og miða við það sem ég heyrði þessu leik að þá en ég náttúrulega ítreka það, ég sá ekki leikinn sko en að þá hafi skæin aldrei átt að vinna hennar leik sko en það er svolítið oft þannig í leiknisleikjunum ef við tökum aðeins leiknislið þeir segjast alltaf vera miklu betri ég veit ekki en þeir eru ekki vinningaleiki þannig að hérna, eitthvað sem þú eru að skoða en hérna, en þetta var algjör 60 leikur í bæðislið því bæðislið ætla sér upp það bara þannig og það fyrir eitli beint upp og svo 2 til 5 og auðvitað bæði fínan sens og því en þá en þetta var mjög mikilvæg leikur líka sem Stjáni sér að koma sér þótt að leiknir að unni fyrsta leikin og er búin að tapa tveimur röð og þetta var alveg hrikalega mikilvæg og sérstaklega því Afturelding og Fjölnir er að klára sína leiki og þannig að þetta var bara 60 leikur sem að skæin einhvern veginn náði að herju út sigur sem gæti alveg þýtt það að þetta léttir alveg, ég, þú veist, ég veit að því þetta ekki, ég veit að bara að þetta léttir hrikalega leikmenn liðsins sjálfara og öllum kringum þetta og það gæti leitti þess að við fengjum að sjá einhverjar gamla góðar flugeldarsýningar upp á skaga í næstu leikin þeir bara taki Fjölni og haldi svo áfram fram að því en þeir þurfa að sína á móti Fjölni að þeir séu liði sem ætla sér að vinna þessa deild þeir þurfa að gera það á móti Fjölni þar þurfa að koma því pressan aðeins þær náðum núna en hún kemur strax á aftur eða þeir tapaðir í Fjölni
Stjáni, bara þú hér snöggt Fjölnir 6, Þór 0 Þórsurum skellt harkala á jörðina Þetta Fjölnisli lítur ágætt út
Já, ég sá í síðasta aukaleiknum mútið grinda og þá var bara hörku leikur og hérna, Fjölnir bara spila skemmtilega fótbolta og eru að spila ennþá í Egilshöllinu og spurning hvernig þeir fara á Fjölnisvöllin en hérna, þeir ætla sér stóra hluti í þessu deild og þetta alveg statement að taka Þórsara sem eru búin að vera að fara ágætlega staði deildinni og vinna á 6-0 þó skýtur í slá í stöðinu 0-0 og síðan var þetta bara eign fjölinsmanna og sigurinn hefði hæglega getur stærri
Mike, förum í grótta afturelding Magnús Már Einarsson, ætlar hann að gera sig gildandi og jafnvel bara heyrða þetta efsta sæti Er afturelding með hópiða?
Ég held ekki fyrir mótis en ég menna, Maggið að gera frábæru Maggið góðu þjálfari, það er klárt og það er vannmetið þessi tveir leikmenn sem afturelding fekk fyrir utan Óskar Örn í Grindæk að þá náði afturelding sennilega í tvo ég segi endilega bestu bitan en þeir gerðu tvö bestu félagskiptin held ég í deildinni fyrir tímabilið fyrir utan Óskar Örn með Rasmus og Arnór og Gauta sko. Og þeir eru bara að breyta þessu liði og veist, afturelding var alltaf að spila skemmtilega fótbolta síðan að Maggi tók við og geta unnið öll þessi lið í þessari deild í fjögur ár en þeir eru ekki tapaður af öllum en nú komið svona eitthvað aðeins meiri stöðuleiki og það náttúrulega bara með þessum meisturum það bara þannig og ég sá þá bara undir Spáni og náttúrulega voru sama tíma við æfinga þar undir Spáni og þá sá bara alveg bara fagmennskan laki kringum þetta en hann hópskilur og það skila sig bara oft langt og þeir eru búin að vera í 7. 8. sæti en eins og ég segja þann vitandi það þeir geta alveg unnu öll nú þeir bara taka skrefi lengra og það líka komin tími til það kemur samt óvart en það alveg ótrúlega stert að fara á gróttuvöllin í einhverjum 27, 8
Nei, ég sá eitthvað sem leik sko, ég netti nú alltaf að horfa út þetta var bara ekki bóðlega aðstæðis
þetta er bara dæmi sem ég að tala á þann Þú veist, það var vita mála að vera betra að vera á laugardaginum. Okkur í fjandanum var þessi leikur ekki á laugardaginum, sko. Það er ekkert álag á þessum liðum, ekki neitt, sko. Nei. Og þannig bara verið að gera lítið úr fótboltanum, á mínum mati. En þeir spila, og aftur er líka drullu saman núna, þeir unnu leikinn og bara að með veist, virkaði samfarandi. Þeir komast í 2-0 strax í byrjun og gróttir alltaf velta og þetta er bara... Já, ég er því manna glaðast fyrir afturöldi að vinna þessa deild en ég held að þú eru vinna hann ekki enn. En þessi lið sem eru með tíusti núna, þessi þrjú, þau eru örug í topp 5 vilja meina.
Úff, þau vil ekki heyra þetta.
Jú, fjölnir og grinda eitthvað er alltaf í topp 5. Og ég held afturöldi að vera það líka.
Við ætlum ekki að fara yfir seðilin svo varst að bæla með
fyrir þjóðan. Fyrir nú ekki við þá sorgarsögu, það er bara... Já, það er leiðilegt fyrir þá sem treysta á þeim ekkari minna að eini leikurinn sem var réttur var tvítriði leikurinn
þá. Sem að treysta helst á mig er veðmála fyrirtæki, kalli minn.
Já, það er líka flott en þá líka hætt að menna fara eftir þegar þú ert að hugsa bara um veðmála fyrirtæki.
Nei, það fjölgar alltaf sem fara eftir mér sko.
Það er eina mál.
Já,
ég bara, það er gott bara. Þetta var hrikalegt. Illa lesið margir leikir eða, ég ætla bara að vera alveg hreinskilinn.
Já, og eftir eru voru búni, var það hrikalegt.
Nei, líka fyrir leik, ef ég vita þessum seðli, þó ég láti þið vita, þú veist, að
sýtt. Það er þú að láta mig vita.
Já, það er bara
nokkala. Það er bara að gera tvömark fyrir tímabilið, sko, og það er engin sem að bullar er mikið á Twitter og þú, sko. Þú veist, þú þarft alltaf að fara afsakað einhverjum tveim tímum setna
Mike, það er enginn sem er slakar í bettum en þú í þessum blessuðu selum Þetta er bara hrikalegt
Þú meiri sér að kalla í leikjunum en er eru sko. og svo þarf alltaf að bakka þeir eru búin.
Það þarf ekki alltaf að bakka en það verður gaman að fara yfir því að í næsta þætti, hlustaðu aðeins Mike, hætt alltaf að grípa fram í. Eftir næsta þátt þá ætlum við að fara yfir spán okkar í enska og þar kemur þú langvest út einfaldlega. Þannig að það bara kemur ljós.
Já, en ég var eini maður sem var að móka peningum á sig samt sko.
Hvaða peningum? Hvar eru þeir peningar fyrir hvað þá sem
bara... Bara ég var bettið sem ég var að taka hér og þar. Það er máli.
Helgina?
Sýttum season betting, ég var ekkert að spá eitthvað öllum sætunum nákvæmlega hvernig þið yrðu.
Nei.
En það er bara svo það er. Ég meina, byggust til að Lester myndi falla.
Gerðu það ekki?
Nei.
En maður spáði lýtsurum, ég held ég að vera einu með það.
Hvernig spáður þið titlinum?
Ég spáði reynda Chelsea titlinum.
Chelsea, hvað sættur þeir?
13. En hvað, þú spáður okay. United ekki í meistaradeildinu og spáður reynda Liverpool?
Nei, það er eins og einhver góðum að ég sagði að ég bjóst kannski við að Chelsea og Liverpool sérstaklega þau tvö yrðu nú ekki með allt mjög sér þess að þetta keppnist
Þú spáður, Liverpool seri?
Já, ég bjóst ekki við því að þau eru allt nýri sett að keppnistímbilið, þannig að ef þau hefði nú bara verið á sínu pari þá hefði United þeirri framistöðu sem þeir síndu heilt yfir, ekki náðu sem meistaraldarsæti, United fekk inn bara rétt og núlega 70 stig, sko.
Já, herru,
en það er bara svo það er.
Förum í enska. Lester er fallist.
Ég fæ ekkert að heyra hvernig tippleikurinn fór.
Jú, fyrir geðustjánum minn, þú tókst hann og reiktir hann og þannig þú ert komin í forustu í bestu deildinni. Þetta er, Kristján, hann er öflugur í þessu. Tveir sigrar í röð, vel gert, Kristján, og afsakið að ég hef ekki gefið þið sjátt.
Hárétt í lautinni.
Það er bara þannig að gaf þetta. En Lester er fallið, strákar. Leeds fjalluð þetta líka töpuðan og svo sem vitamál. Everton bjargar sér. Sko, rankaðu þetta, Mike. Þú ert nú mikið fyrir þessi fallið í enska boltanum. Hversu sterkt er þetta Lesterlið sem fjall og er þetta svona eitt sterkasta lið á pappír sem hefur fallið úr ennsku úrvalsdeildinni?
Sóknarlega, já.
Já.
Ég myndi segja að þetta væri topp fjórir, þrýri fjórir. Þegar og með þessa sóknarmenn sem eru með á pappír, þá eigar ekki geta fallið. En þeir mættu með hausinn rannskrúaðan á frá fyrsta degi, þeirra líkilmenn. Og við erum búin að ræða margóft um markmannsvesinni á Lester og hvernig þeir tækluðu það fyrir mót og svo bara, þú veist, voru bara þessi tveir algjöru líkilmenn í liðinu, Tielemans og hann hérna...
Mattisson.
Ég meina, eða þeir selt þá og kannski bara tekið einhverja svona 2-3 miðlungsleikmenn í staðinn og spara pening sem hefur verið tilbúin til að deyja fyrir klúbi, þá hefur þeir haldið sér uppi, sko. Við finnst liðið, þú veist, þeir höfðu nóg. En þeir hefðu líka alltaf haldið sér uppi, hefðu bara haldið sér við brenda rótsist, þannig að þeir þurfa bara að kenna sjálfur sér það. Eigendurnir að þeir geta ekki kennt þeim sjálfur sér með Mattisson og hann hérna Tielemans sem var bara virtust ef það kom sára á tánna þeim þá spiluðu þeir ekki en þeir geta kennt sjálfur sér hitt Reka Brenda Rodgers og eins og við margum að tala um að það var eitthvað prógram framundan á móti öllum eins og liðum í kringu og þeir eru ágæðan og það var ótrúlega ákvörðum, ég man ekki ennþá hvað hann heitir ég var bara að glema hvað hann heitir sem ég reyði í staðan einhver Smith eða ekki, hvað heitir hann?
Dean Smith sem með Villa
Norwich
það var bara bitinu. þetta er bara sorglegt þeir áttu þetta bara skilið að falla hvernig þeir enda móti fyrir utan gerdæin það er bara þingir tárum tæki sko þannig að Þetta er bara svona.
Söknum við Leeds.
En vonandi faraði bara beint upp aftur. Ég er nú sem alveg trú á því.
Munum við sakna Leeds, Stjáni?
Já, getum alveg gert það. En þeir áttu bara skilið að fara niður. Og þetta byrja allt með trúðunum frá Bandaríkjunum. Jesse Marsh.
Sem hjæltum reyndar upp í fyrra.
Já, hjæltum upp í fyrra. En leikmann að kaupa hans í sumar.
Já.
Það er heldur 10 leikmennan það. Og það er engi búin að koma neitt af borðinu með einhverja leðju.
Já.
Og þetta er bara ótrúlegt og þetta eru gæjar og alvöru stílum og þetta verður gæti orðið flóki fyrir Leeds en það er bara, þeir þurfa náttúrulega að byrja að fá sér alvöru stjóra þeir eru ekki að fara með Big Sam hann sko. Náttúrulega bara fagnaði eftir enn leiki hann fekk 500 pund fyrir þess að 3 ára viku sko. Það eru nokkuð kvítinskrið, sko, stór þannig að þetta var bara þegar þeir réðu hann þá vissi maður að það væri döðadæmt og Þeir bara, eins og Mike segir með Lester, þetta er bara saman með ríð, þú átti skilja að falla og hérna, fyrir mér var þetta aldrei spenna fyrir hennar lokadag. Everton var alltaf að fara að klára sinn leik, þó svo þetta hafi alveg verið hark, En þá lenda
ég ekki sammála því. Ég var alveg ég var nokku ég hélt að Borum með Everton myndi klúra þessu en það þúst en það var annað hvort að vinna þá bara 1-0 eða klúra þessu þeir eru með 1-0 eru náttla með náttla geggjaðan gæi markinn Everton og þannig að það nægir að skora eitt mark.
Þeir fengu þetta ekki á sig skot þess vegna fengu þeir ekki á sig mark en máli er það þeir missa markmann sinn Neto fyrir leik mamma stóð daginn áður
og fleiri leikjum en nei máli er það miklu sorglega, þú veist, að sjá ekkert sorglega, en ég meina lít sátti miklu meira svona veist, það kom ekkert óvart þeim myndi falla ég meina menni voru að spáði með fallbáratu fyrir móti og basically þeir áttu náttúrulega falla í fyrra og það er því, og Máni og fleiri og Stjánar að taka undir það er að kenna þjálfarunum sem að hélt þeim upp í fyrra umið, þetta er alltaf byrja í honum.
Þú held að það fengi undirbúrstímil þá myndi það vera frábært tímabil á Leeds.
Já, ég með það upptöku
líka. Byrja þetta náttúrulega, auðvitað byrja hjá Bielsa, gæin var búin að
í selan er
gæin var búin að fá á sig eitthvað 30-40 mörk bara í 7-8 leikjum hann í fyrra þegar urða láta hann fara. Þetta
var náttúrulega
munið eftir þessu.
Já, ég
man
eftir.
Hvernig að býta okkur átti það að fara að breytast í fyrra?
Nei.
Ég er ekkert að segja að hann hefði gert eitthvað frábæra hluti en kom hún að vera að benda bara hann veist, ég,
hann var stjórinn bara... en máli er það
etna... hann var ekki nei, hann reyndar fjall aldrei með liðið
en Lester, ég fekk eitt að koma inn á það
okkur segir hann sem stjórinn, fjall hann ekki með liðið
nei, hann var komið með liðið í alvöru skít og Lester, ég fekk eitt að koma inn á það alltaf, það að Lester fari inn í ensku úrvalsdeildina markmannslausir það var það sem kostaði
glæpur
hvað var lítið í deildinni þessi kýrstum þjóðlóða? Mér man ekki eftir að lítið að unni marga leiki sístu 10-12 leikjum, sko. Og þeir voru ekkit langt frá að halda sér uppi. Voru þeir í fallsæti þegar hann var reikinn?
Nei, ég nú ekki vissum það, sko.
En... Akkurat, þannig að hvað er það að bulla? Hann held þeim uppi fyrra, voru örugglega
ég var sammálaðið maður, ekki, ég var ekkert að tala það
ég ætla ekki að hérna, staðfesta það er ekki verið í fattsættir mjög veist að ótrúldar hafi verið því að þeir enda bara einhverjum fimm stigum frá því að halda sér uppi og hér mann bara ekki til hvort þeir að unna eitt leika sýstu 12 eða eitthvað þjóðara, þannig að þessi gæi fjall ekki, hann hélt þeim uppi fyrir það eftir að Bielsa að búa komið til algjöru skýt þetta búin að gera flottan hluti þarna, þú veist, á sínum tíma en í fyrra þá var bara sóknabolt þeir fóru bara mútið sitti og eftir og fóru bara í sóknabolt svo töpuðu bara 8-0 samt sungarli nafni þess þú veist hvað er minna í veist, hversu lítill getur þið verið í klúbnum þegar þetta er orðin svona
allavega þá hérna
þannig að ég veit ekki að hann allavega ekki fjall ekki með lið og sennið ekki vera með það í fallsetti þegar hann var reikið þannig að og held þeim upp í fyrra þannig að benda á hann bara
og er í 17. sæti
akkurat, það er málið sko.
Og bara það sé svo því
hérna...
nei það er bara þannig ég meina, þú getur ekki benda á þann gæja þótt hann hafi við hverju bjöggust menn að þetta liðir í 8. sæti hvað átt hann að kaupa í sumar gat lít skipta eitthvað betra
leikmenn.
Við verðum með sérstakan uppgjörstátt á enska boltanum síðar í vikunni. Þá gerum við upp deildina og förum yfir ég með fullt af hljóðbrotum, skemmtilegu hljóðbrotum þegar við spáðum og tökum alvöru veislu á miðvikudag. Bara snöggt í lokin, hérna, United klára þriðasætið, Newcastle fjórða, ég segi alveg sér ekkert sem kom óvart, hérna, Brighton og Liverpool fari í Evrópudeildina og hvað Aston Villa fer í
Sambandið. Og Unai fer langt, það er ekki lofaðið því.
Já, það er ekki ósennilegt, virkilega
verið. Ríkist í síðan Europa League sæti þar.
En, málana. Ég var brjálaður og örugglega einhverju fleiri, fönum til Þýskalands. Auðvitað tók Dortmund að klúðra þessu. Var eitthvað annað að fara að gerast?
Eil ekki. Og byrjar á því að Hallerinn klúðrar víti.
Jesus,
sko. Og þetta var bara, já.
Maður vill ekki segja
ljóðlega Já, fyrst við erum ekki ár, þá vinnar þetta sannlega ekki næstu 15-20 árin heldur, sko.
Já.
Nei, bæin mun aldrei að svona tímbil aftur, þetta var ömurlegt tímbil á bæin, en þetta sennilega, ég meina, þessi gæjar svo Thomas Müller og, já, náttúrulega hann, hérna, markmaður og þannig að hann ekki verið núna í, eftir áramót, hann og ég er.
Skýðastrókur.
Og þeir eru búin að vera, hérna, flestis ár. Og þráttur þetta ömulega tímabil hjá bæinn og væntanlega versta tímabil bæinn sem að Thomas Müller hefur bara verið í liðinu að það hefur nöglega aldrei verið ánæður eftir meistaratitil. Svona getur nöglega fótboltinu verið. Sko. Og ég hef aldrei sé bæinn fagna meistaratitil í að mikið er gerðið helginu. Sko. Og það mun bara styrkja þá. Sko.
Þetta var með ég segi að ég held að Dortmund myndi ekki klúra þessu. En það dýrt að vera með tvo bestu mennin sem á bekkunum meita í svona leik og það bara, þú veist, og svo bara fer stressið alveg með það sem ég skil ekki alveg með, þú veist, geggja áhörundur, hvað þetta, 70-80 manna völlur. Því lík stemning, sko. Ég skil ekki, okkur kúka svona í buksundar í byrjun og eru bara svona að fá okkur mörk á sig úr, mér minnir að koma úr hotspinnu að annan marki, bara eitthvað svona típisk hotspinnu skallar aftur fyrir sig í neti skilur, bara léleit ekki, bara einbyttinga leysi og en þráttur það finnst mér reyði að koma tilbaka og klára þetta, það eru nógan tíma.
Já, ég hafa algjörlega og En líka bara að bæin hérna, kölnar að jafna múti bæin og annars, þetta var bara ótrúlegu leikur eða dagur
Já.
og þeir hafa ekki svo mikið í nótt.
Þetta áttir að sitja, nei, ekki bara næstu nætur, þetta áttir að sitja lengi í þeim og það kemur bara að væga sátt og orðið, Dortmund færi bara hennlega í meistaradeildin á næstaru úr deildin, sko, ég held að það hafa verið þvílíku skell og auðvitað var þetta leðilegt en svo þú segir ekki, ég meina, er þetta að vera meira auðmikjaldur á Dortmund, ég veit ekki, það ekki takt að vorkjana þeim, sko. Ég held með þeim að því Þýskalandi, þetta var bara búið, þá var þetta bara búið. Og bara næsta mál, það bara þannig, þetta bara því miður. Þetta sorglegt.
Það óætt að segja það, herru drengir, förum bara stutt á Ítalíu, það allt klárt þar í sjálfu sér. Nema loka fallsætið, annarkvort halda spesi eða Verona sér í deildinni en Mestaradeildin klár, AC Milan vann Juventus og þetta AC Milan Inter Lazio Napoli. Þannig að það engin spenna fyrir lokaum fyrir Ítalíu. Sjálfur sér ekki.
Nei, og bara...
Ekki nema Juventus fáið stíðin.
Já, það var ekki típist að myndi fá síðan það mörg stíð að vant eitt upp og ná fjórðarsættir. Jú,
hvað er það langt á eftir?
Þessi átta stíð eða eitthvað. Í Asi.
Já, ég hef eitthvað verið að tala fimm í viðbót, sko.
Þannig
Já, ég segi, þú veist, þeir fengið fimm stíð viðbót inn.
Já, það dugur ekki.
En það tapar hérna í fimm stíðum, við byrjaði í 14 eða eitthvað að fara í 10, sko.
Komast í Conference League. Jú, eða vilja.
Já, en ég meina, jú, já, bara hvort sem er fengið sér stíð eða ekki, sko, þá eiga það náttúrulega bara ekki skilja að fyrir mestaradeildinu og bara búin að, en það sjáu ég bara líði og jú, eftir, sko, þú veist, jú, ef allir væri með og allir væri heilir og hausin væri heill og öllum, hann, sko. Og bara þá ertu bara með eitt besta byrjunlið í Evrópu, en þegar þú horfir síðan á byrjunlið í sumum leikjum hjáum og þá var alltaf þekki í leikmennina, sko. Nei. Þetta ótrúlegt, sko. Það verið að borga helvíti marga launatekka á hverjum föstu degi sem að svíða. Það lofa eitthvað því, sko.
Já, ég held að sé vola lítið annað að ræða nema við förum aðeins til Evrópu, Evrópu til Norðurlandana. Hann lifir ennþá góðu lífi Lingby og Freyr Alexandersson höfðu ekki að halda sæti sínu í deildinni.
Heldur betur og þessi leikur í dag, ég var að horfa á seinni hálfleikinn annars, sko, þetta var lýjilegt hvernig þið náðu að hanga á þessu. Sko. Hann varði svo titlingur í markinu höfum og þeir sköldu sér í slá á 98. Hinni, sko, A-A-B. En inn vildi boltin ekki og hans í bjarnæði stúkunni fagnaði manna mest og það bara von. Eða vinna Horsens og höra bara treyst á það A-A-B vinni ekki sinnleik, þá verður með greatest escape held ég bara í sögu superlíkunar
er það ekki
og Freyr búin að vera tönglast á þessi allan veitur að við verðum fjóru stíðum frá þessi þeir eru tveir leikir eftir og nú eru bara þeir eru öll jöfn
já
Men, ég meina bara jafntefli Horsens og hittli að býja tapar þá eru líku uppi sko þannig að
og Alfred Finnbó verður klár nú er ég banni í dag
þannig að þetta verður hérna þetta verður bara þetta bara geggjað hjá þeim og hann, þetta bara svona, þú veist ég, mér sem þetta svona svipa Freyr Alexandersson í Danmörku svo Rúna Páll hjá Fylki þú veist hann bara síbrosandi og er endalus að trúa verkefni sem engin annar hefur.
Já, líka bara stemningin á vellum í dag var ótrúleg
Já, það hún bara fín á Fylki sællum líka, sko, þú veist hjá Fylki, Fylki stuðnismönnum þú veist, þeir flikjast að baka því, þú veist bara svona ágætis dæmi þessi tvö, þú veist að það hefur engin trú á Fylki, það hefur engin trú á Lingbyrð, en þjálfarnir tunglast á því, þetta sé hægt, ég með minnsta budgetið, ég ekki með hennar leikmenn sem að þið þekkið, en trúðu mér, ég að þjálfa á hverjum degi og þetta eru góði leikmenn, og ég trú á mínum leikmennum, þú veist, endalaust, alltaf brosandi, þetta er sjens, og er Rúnar að hlusta, þá bara heldur hann áfram að horfa þetta sem Freyri er búin að gera í allt kefnustímabilið, og hann þarf bara að halda því áfram og þá eru Fylkir í öruggasæti og Lyngby, ég held að Lyngby haldi þessu uppi sko. Ég held að fari bara að ná vinni sko.
En nefnilega það.
Það nægir ekki, þeir eru ekki með í sínum höndum því að
Það treysta að Stefán Teit og félag í Silkeborg ekki.
Já, sem er eiginlega basically eina liði sem eru enga keppa.
Nei, eru enga keppa, sko.
Nei, og eru bara öryggir í þriðja sætinu í þessari neðri deild og hafa enga keppa, þannig að og þeir eru á heima, ætli, held ég, sko. Þannig að þeir ætti að vera líklegri til að vinna þann leik. En við skulum ekki vanmeta Stefán Teit okkar mann.
Herðu, ég held að sé bara komið að lokum hjá okkur í kvöld við verðum hérna aftur sér í vikunni þá munum við gera upp ensku úrvalsdeildina í máli og myndum þó aðalega máli með skemmtilegum fróðleik og hérna klippum og öðru
Þannig Já, líka annað kvöld takk Aron Einar versus höfðingin one on one
Já
Þeir þrýr í blóðinu og alvöru spjall
Það verður veisla
Það verður alvöru spurningar
Já, þetta verður Þú mátt endilega senda mér Kristján Óli sig@gmail.com spurningu og áhörðu
mínar topp og þekkir alveg mínar topp spurningar og annað meistara
komið ég...
bara með þær og ef ekki farið þá bara að gera hvað annað
já, já, takk fyrir það, þetta verður aðtingsvert þetta droppar annað kvöld
takk fyrir hlustinni í dag, Mækari gamla heyrir, við heyrjumst aftur í vikunni
bye